Lad mig begynde med et spørgsmål. Hvor mange mennesker i det her land beder jævnligt? Prøv at del dit gæt, hvis ikke du ved det, med sidemanden. Den seneste undersøgelse, vi har fra 2016, og den viser, at hver fjerde i det her land beder jævnligt. Svarer ja til, jeg beder jævnligt til Gud. Hver fjerde, det betyder, at hver fjerde på din arbejdsplads statistisk beder jævnligt til Gud. Det betyder, at hvis du er klasselærer og har en klasse, så beder statistisk set hver fjerde af dine elever jævnligt til Gud. Hvis du arbejder i sundhedsvæsenet, er det langt højere. Når vi bliver alvorligt syge, så beder over 50% af os til Gud hver dag, viser den samme undersøgelse. Mennesker beder, og som min sjælesørger siger til mig, jamen Kjeld, det er jo også menneskets egentlige naturlige tilstand, at vende sig mod Gud, vi er skabt i hans billede. Det er egentlig det naturlige for et menneske. I dag vil Jesus tale med os om bøn, og vi skal læse i Lukas evangeliet kapitel 18, vers 1-11. Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud, og jeg er faktisk ligeglad med mennesker, så vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente. Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesynden kommer, og han så vil finde troen på jorden. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Jesus fortæller lignelser, og lignelser er i al enkelhed, at man sammenligner noget. Noget konkret i det her liv med Guds rige. Så Jesus siger ofte, med Guds rige er det som med, og så fortæller han en historie. Nogle gange er det kontrastlignelser, kalder vi det, hvor at lignelsen skal sige noget, der står i modsætning til den måde, Gud er. Og det er i højere grad det, vi har her. Eller Jesus, der siger, jamen selv den her dovne og apatiske dommer vil gøre noget. Hvor meget mere vil Gud ikke gøre noget? Der er to personer i den historie, Jesus fortæller. Den ene er dommeren. Han findes alle steder. Hvis I har en tv-serie, I godt kan lide, så er der helt sikkert en, der har den rolle, man sidder og irriterer sig over. Jesus siger, at han er simpelthen ligeglad med både Gud og mennesker. I den kultur, det at være ligeglad med Gud, ikke at have Guds frygt, det var utænkeligt. Han var virkelig en badass. Og han var skamløs over for mennesker. Det står der egentlig i grundteksten. Alligevel så hørte han hendes bøn for sin egen skyld. For at slippe for plageri. Og jeg tror godt, vi kender det lidt alle sammen. Vi har en lille smule i os af den her dommer, i hvert fald os, der er forældre. Du får ret, og jeg får fred. Kender I det? Eller måske jeres ægteskab med nogle ting, at sådan løser man det. Over for det, så siger Jesus, det er helt anderledes fat med Gud. Med vores himmelske far. Han hører os, når vi beder for vores skyld. Der er noget, vi ikke må overse i den her lignelse. Og det er, at den peger på noget, som fylder meget i det gamle testamente og også i det nye. Og det er, at Gud har en særlig omsorg for enker og faderløse og fremmede. Mennesker, der står i en sårbar situation, der er masser af steder i Bibelen, hvor Guds omsorg bliver løftet frem. Salme 146, Herren beskytter de fremmede, han bringer faderløse og enker på fode. I den kultur var det at være forældre, altså være faderløs, ikke at have sine forældre og være enke, eller enkemand var, og især hvis man var enke, var en sårbar situation. Der var ikke den form for velfærd, vi kender i dag. Så det er en tanke, der går igennem hele Bibelen, som også spiller en rolle i Jesu historie her. Guds omsorg. Det er ikke tilfældigt, at Jesus fortæller om en enke. Ja, faktisk så bruger Jesus enker som forbillede 5 gange i Nyt Testamente i Lukas evangeliet bare. Og på Jesu tid var historier om Guds omsorg altså kendt særligt for enker. Ved siden af de skrifter i Gamle Testamente, som vi har i vores Bibel, så er der noget, der hedder apokryferne i det Gamle Testamente. Det er altså nogle flere skrifter, som jøderne har, og som nogle kristne kirker stadigvæk har i deres bibeludgave. En af dem er Siraks bog. I Siraks bog, der fortælles der sådan her: Gud vil ikke afvise enken, når hun råber ud til ham. Men så sker der noget i Siraks bog i det kapitel, for så fortsætter Siraks bog med at sige, at mandens bønner behager Gud og når himlen. Så Sirak forestiller sig altså det, der har været helt normalt i Mellemøsten, at en kvinde, hun kunne ikke gå ind i en retssal og være vidne. Hun kunne ikke selv bringe sin sag. Hun måtte gå igennem en mand. Så det tager Siraks bog ind i forhold til Gud, at ja, Gud han har omsorg for den her enke, og når der så altså er en mand, der vil bede til Gud for hende, så behager det Gud og bønnen når himlen. I lyset af den historie, som har været kendt på Jesu tid, så er Jesus meget udfordrende. For han fortæller en historie om en kvinde, som selv går op til dommeren, hvad man ikke kunne få lov til som kvinde på den tid, og plager og klager for sin ret. Jesus løfter hende endda frem som et forbillede. Hun behøver ikke at gå gennem en mand. Her har vi en af de mange, mange historier, som løfter kvinder frem i Bibelen, når vi lige dykker ned i det og læser det i den kultur, det var skrevet i. Det var også kvinderne, der blev der, da Jesus blev korsfæstet, der var mændene for længst stukket af. Jesu undervisning om bøn tager altid det samme udgangspunkt, nemlig i, at vi har en far i himlen, og vi er hans børn. Vi har også lige sunget om det. I Matteus evangeliet siger Jesus sådan her: jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Og det leder til et spørgsmål, jeg gerne vil tale med jer om. Hvorfor skal vi så bede? Hvorfor skal vi være udholdende? Eller som Jesus siger i dag, ikke blive trætte, men bede altid. Når nu vores far godt ved, hvad vi trænger til, før vi beder ham om det. Og hvorfor får vi nogle gange slet ikke det, vi beder om? Eller skal vente meget længe? Måske venter du lige nu på svar på din bøn. Hvad siger Guds ord om det? Det vil jeg gerne tale med jer om. Det første er, at du er ikke alene, hvis du stiller de spørgsmål, som jeg her har stillet. Faktisk finder vi i Bibelen de mest voldsomme anklager mod Gud. I Salmernes bog, den store bønnebog i Bibelen, der er der en bøn. Jesus beder den på korset: min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der er masser af bønner, der er cirka 50 af salmerne, der klager over på den ene eller den anden måde, at Gud ikke hører bøn, eller at salmisten ikke forstår, hvad Gud har gang i. Der er plads til klage og plage i Guds eget ord. Og det er netop fordi, at Gud er vores himmelske far. Når vores børn lider, så er der ikke noget, vi hellere vil, end at de kommer til os. Også selvom vi ikke lige kan løse det. Et af de falske gudsbilleder, der faktisk kan være i vores sind, er faktisk lidt som den her dommer. Det er et billede af Gud som sådan en fraværende, gråhårdt, ældre mand, sådan cirka ligesom mig, der så bare sidder på en sky, og en sjælden gang ser ned fra himlen og giver dig lidt opmærksomhed. Jesus afviser det billede af Gud. Gud er ikke den apatiske dommer, der for længst burde have søgt sin pension. Og grunden til, at du skal blive ved med at bede, er ikke, at Gud er apatisk, sløv, halvdøv eller fraværende. Da du skal blive ved med at bede til din himmelske far, siger Jesus, er andre grunde, og vi skal se på 4 af de grunde i dag. Det første handler om opmærksomhed. Noget af det, jeg fortryder mest i mit liv, det er de gange, hvor jeg var fysisk til stede, men mentalt fraværende, hvor jeg ikke skulle have været det. I min børns liv, for eksempel. Jeg kan stadigvæk tænke tilbage på situationer, jeg kan virkelig fortryde, og jeg måtte bede om deres og Guds tilgivelse. For jeg var fysisk til stede, men jeg magtede ikke at være mentalt til stede. For det største, et menneske kan give, det er sin opmærksomhed. Det er sit nærvær. Det er sin tilstedeværelse. Det er det største, du kan give til noget menneske. Dine venner, din kæreste, din ægtefælle, dine børn. Det er din opmærksomhed. Og bøn begynder med, at jeg retter min opmærksomhed mod Gud. Ikke kun det, jeg beder om, men mod Gud, den han er. Og når vi beder udholdende, så begynder vi at rette vores opmærksomhed mod Guds eget nærvær. Det, som opretholder selve livet. Og det gør vi til en Gud, som i sit eget ord siger i salme 139, at som foster så jeg dig. Det er den opmærksomhed, Gud har i dit liv. Helt for du var foster, for du var undfanget. Så dine øjne mig, siger salmisten om Gud. Så første spørgsmål, ud fra det Jesus underviser os om i dag, er, hvornår i løbet af din dag har Gud din udelte opmærksomhed? Hvornår har han din udelte opmærksomhed? Det er noget, du kun kan få hos ham. Det næste perspektiv handler om at vente. For når vi venter på noget, så kan der ske noget med os, mens vi venter. Det er en af grundene til, tror jeg, at Gud han ofte bruger noget tid på at svare på min bøn. At vente giver mig mulighed for at beholde det her opmærksomhed og fokus på hans nærvær. Og mens jeg arbejder på at bede, og måske beder de samme bønner igen og igen, beder om det samme, så arbejder Gud i mig med min karakter måske. Gud vil ofte lære os ting, mens vi venter på bønnesvar. Det kan vi også se i Bibelen. Ting, som vi måske ikke kan lære på andre måder, end at give det tid. Lige sidste uge mødtes jeg med et menneske, der lige havde mødt Jesus for nylig og fået troen. Og jeg sagde til vedkommende, Jesus har ikke travlt. Jesus har ikke travlt. Hvis der er noget, jeg har lært om Jesus, så han har ikke travlt. Nogle gange har vi travlt, men han har ikke travlt. Det er nogle gange død irriterende, han ikke har travlt. Men det har han ikke. Og det er vores store lykke, at han ikke har travlt. At hans tålmodighed med os til at forme os og danne os over tid. Jeg har for eksempel oplevet det, hvis man beder for økonomi, altså beder om økonomisk hjælp, at så kan Gud i den tid, man venter på at få svar fra Gud, arbejde med ens tillid. Man kan lære at gøre det, som nogen vil kalde at leve i tro. Sidste søndag så vi en video fra Gitte og Jonathan, der er udsendt her fra menigheden i Sydafrika, hvor de fortæller om, at de i det projekt og i det kald lever af de gaver, folk nu giver dem. Og man kunne mærke på videoen, jeg kan mærke, når jeg taler med Gitte og Jonathan, at det, Gud lærer dem noget gennem det der. Den der afhængighed med at blive ved med at bede og have tillid til ham. Så der sker noget, mens vi venter. Det er det andet. I Zakarias' bog, kapitel 13, vers 9, står der, jeg lutrer dem, sådan siger Gud, jeg lutrer dem, som man lutrer sølv, og prøver dem, som man prøver guld. De skal påkalde mit navn, og jeg vil svare dem. Det, Zakarias her siger, det er, at Gud han på en eller anden måde i ventetiden renser os, lutrer os, som man gør, når man laver ædelmetaller. Og i den ventetid, der sker der noget med vores motiver. Det er derfor, at nogle gange så begynder vores bøn ikke ligesom den ender. Det ved ikke, om jeg har tænkt på. Om I har prøvet at bede en bøn, og så tager du dig selv lige efter noget tid, at så har bønnen ændret sig. For der er sket noget med dig i din tid i bøn med Gud. Så spørgsmålet her er, er der noget, Jesus er ved at lære dig i den her tid i dit liv, gennem din bøn og din venten på ham? Er der noget, du kan se, nå ja, det er nok det her, Jesus, du former i mig, mens jeg beder? Det tredje perspektiv handler om Guds store perspektiv. Når vi beder, så gør vi det altid ud fra vores begrænsede vinkel. Det kender alle igen fra jeres børn, især hvis I har mindre børn. De beder om ting ud fra deres, lad os kalde det, meget begrænsede vinkel. For eksempel et enormt behov for is, eller slik, eller hvad det nu kunne være. De har deres vinkel, og sådan en vinkel har vi voksne jo også. Gud er den eneste, der kan se hele billedet. Han kan se, hvad der venter forud af fristelser og muligheder. Og da vi var børn selv, så var det nogle gange, at vores forældre de svarede os på en måde, som vi blev meget frustreret over, når vi bad om noget. Dengang. Men i dag, når vi kigger tilbage, kan vi godt se, at der var en god grund til, at de gjorde, som de gjorde. Husk, Gud svarer på bøn ud fra sit perspektiv. Det er ham, vi beder til, ikke dit og mit. Også Jesus måtte erfare det i sit liv med Gud. Da han kom til sin korsdød langfredag, tæt op mod det, begyndte han mere og mere at bede. Gud, hvis det er muligt, så lad det her gå mig forbi. Men på et tidspunkt gennem den bøn, så overgav Jesus sig og sagde, din vilje ske, far. Jesus overgav sig igennem bønnen. Han tog Guds perspektiv ind over sin situation. Hvor er der noget i dit liv lige nu, måske, hvor Gud er ved at give dig et andet perspektiv? Det er simpelthen det, din bøn former. Det er, at du får langsomt Guds blik på en situation. Det kan være i relationer, som er sårbare og vanskelige. Du føler dig måske svigtet eller misforstået. Og ofte er vi Gud i bøn, når vi beder for sådan nogle relationer. Jesus siger jo, at vi skal elske vores fjender. Og vi siger til Jesus, Jesus, det kan man jo ikke. Jo, siger Jesus. Bed for jeres fjender. Bed. For der begynder perspektivet at ændre. Så pludselig kan jeg tilkende den, jeg har det svært med, menneskelighed. Og se Guds perspektiv på det menneske. Det er noget, der kan ske. Så bøn handler om opmærksomhed. Det handler om at vente. Og det handler om at få Guds perspektiv på den situation, vi beder ind i. Det fjerde, det handler om prioriteter. Nogle gange så beder vi bare om noget, vi desperat længes efter. Og fordi vi er syndere, så er der en risiko for, at det vi beder om, det overtager vores fokus. Så i stedet for at have fokus på Gud, som vi egentlig beder til, så sker der det mærkelige, at vi glemmer ham og får fokus på det, vi beder om. På et tidspunkt så kommer skarerne til Jesus, og så siger Jesus, I kommer til mig for at få brød, men ikke for at få det evige liv, jeg kan give jer. Så vores motiver kan blive afsløret i bøn. Gud kan komme nær på den måde, vi opdager. Jeg er blevet så besat af det, jeg beder om, at jeg paradoksalt nok ender med at ønske Gud væk, så jeg kan få det. Ja, faktisk kan vi bede om noget så meget, at det næsten kan blive en afgud, noget, der tager Guds plads. Og Jesus siger i dag, at vi skal blive ved med at bede vedvarende. Så er det for, at Gud han skal forblive den, det handler om, vores bøn. At vi lærer at bede efter hans vilje. Jesus siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer tilgift. Det er egentlig også et ord om bøndens grundlag, at vi søger ham, hans ansigt, hans rige. Og i det nærvær nævner vi vores behov, som Jesus også siger, vi skal, at vi skal bede om dagligt brød og bede om tilgivelse osv. Mange mennesker har haft depressioner. Måske har du prøvet at være udbrændt, haft stress. Måske har du været alvorligt syg. Og de ting har jeg ikke prøvet endnu. Men der er én ting, jeg virkelig kender til. Og det er ensomhedsfølelse. Og det begyndte meget tidligt i mit liv. Det kommer en gang imellem. Det er ikke noget, jeg er i kontakt med langt de fleste dage. Men fra jeg var helt lille, har jeg kunnet en gang imellem især vågne om morgenen med en eksistentiel, nærmest angstfyldt ensomhedsfølelse. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke har familie eller venner. Det har noget at gøre, tror jeg, med nogle ting i min familiehistorie, men det skal jeg ikke trætte jer med. Men jeg kan vågne med den der. En helt eksistentiel følelse af at være helt alene. Så fra jeg var lille, så fordi mine forældre havde fortalt mig om Gud, så lærte jeg at bede, når det skete. Jeg lærte simpelthen at bede, indtil jeg fik fred. Jeg deler det for at sige, at nogle gange er det skyggesiden i vores liv, som åbner bøndens verden. Og det er Bibelen fyldt af historier om. En klog mand, som jeg jævnligt lytter til, sagde til mig, det gode ved skygge er, at så er der også et lys, en sol. Der er ikke skygge. Noget kaster ikke skygge, uden der er sol og lys. Og for noget tid siden var jeg i København, og der fik jeg sådan en morgen, hvor jeg vågnede med den her følelse. Og jeg kunne mærke det i min krop. Jeg begyndte bare at bede, da jeg lå i min seng. Og da jeg så havde bedt lidt, og jeg oplevede, at Gud var der, så sagde jeg, kan vi ikke løbe en tur? For det kan jeg godt lide at gøre nogle gange. Og så havde jeg sådan en fornemmelse af, at Gud simpelthen løb med mig, med sit nærvær. Jeg deler det for at sige, at vi kan have nogle dybe spor og skygger i vores tilværelse. Men de kan åbne for bøn. Og den morgen, da jeg løb den tur, så en af de ting, jeg hørte fra Jesus, var, at han sagde, gennem det her har du lært at være afhængig af mig. Jeg siger ikke det her for at sige, at de skygger, vi har i vores liv, kan vi begrunde på den måde. Jeg siger det som et vidnesbyrd om, at Gud kan komme nær i vores brudhed, i vores skyggeside, og de kan åbne for at kende ham dybere. Vi skal slutte her med salme 37, vers 4-5. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Og jeg vil gerne have, at vi lige siger det her ord i kor et par gange, for virkelig at tage det ind. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Når Jesus i dag siger til sin disciple, jeg vil fortælle jer en historie, der skal motivere jer til ikke at blive trætte, men at blive ved med at søge mit ansigt og bede, så er det det her, Jesus udtrykker. Så siger Jesus, du kan have din glæde hos ham, der er uafhængigt af, hvad du måtte opleve lige nu. Og det kan åbne for noget. Find, søg hans ansigt. Søg ham. Og der vil der komme noget, du skal overgive til ham. Måske helt ligge til ham. Og have tillid til, at så griber han ind. Der er nogle meget stærke løfter her. Lad os rejse os og bede sammen. Far i himlen, tak at du den her morgen minder os om, at vi er dine børn, uanset alder, og du er vores himmelske far. Far, hjælp os med vores opmærksomhed. At hver dag give vores opmærksomhed til alle dem, vi elsker og er sat iblandt, men først og sidst til dig. Giv os den tid hver dag, og du får vores udelte opmærksomhed. Hvor vi kan bede til dig at sige, hvor far, du som er i himlen. Hvor far, kommer dit rige. Far, giv mig det daglige brød. Far, giv mig visdom i den her situation, jeg står i på arbejde. Men far, lad mig bare lige være her hos dig. Giv dig opmærksomhed. Og far, når vi venter på dig, så lad os høre, og jeg beder særligt for de her, der virkelig har ventet længe på en bøn, vi har bedt. Hjælp os ikke at blive trætte. Men lad os høre, at du gør noget, mens vi venter. Også når vi ikke kan se det. Du gør noget i os. Far, lad os bare have tillid til, at når vi venter, så kan der komme et nyt perspektiv. Et større perspektiv. Vi kan få dit blik på det, vi beder om. se nogle andre sider, få et større billede. Så vi kan tage med ud i vores hverdag med familie, netværk, kolleger. Og far, der hvor der er ting, vi beder om, som du ikke vil give os, fordi du ved, det ikke er godt for os, eller har en anden plan. Lad os da sige, som Jesus kunne, lad din vilje ske. For du er vores far, og du kender os. Far, vi vil finde vores glæde i dig, så du kan møde vores hjerte. Vi vil overgive vores vej til dig og stole på dig og lad dig gribe ind. Amen.